Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa' Campus FM nilqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku illum ħawassulkom is-16 il-programm f'din is-sensiela flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi ifakru ftit ġdid għandna fil-Malti u fl-istess ħin juru r-relazzjonijiet tal-lingwa ma' interessi umani fundamentali oħra. Għalhekk il-programmi jippruvaw juru l-ħsieb u l-kultura li iddeterminaw il-lingwa. Fi kliem ieħor qed ngħidu li l-kontenut tal-lingwa jintrabad bosta drabi mal-kultura u f'dawn il-programmi il-kultura titqies bħala it-tlaqqih mirut soċjalment ta' drawwiet u twemmin li jsawru l-għamla tal-ħajja tal-komunità. L-istorja tal-kultura u l-istorja tal-lingwa għalhekk jimxu qied fit. Bekk nifhmu li l-lingwa għandha funzjoni kulturali u għal daqstant meta nikkomunikaw l-idejat tagħna, nikkomunikawhom skont is-sistema tradizzjonali tas-soċjetà tagħna u dan il-ġid tal-Malti li qegħdin nitkellmu fuqu. Il-ġimgħa li għaddiet niftakar konna laqna bil-kelma Maltija, Awrofak. Fis-sens li għandna xi ħaġa ġejja minn isem ta' ditta. Jew prodott, forsi ta' minn inkomplu naqra fuq din.
Fil-fatt għandna grupp.
Għax għandna grupp ta' kliem mhux ħażin mhux hekk.
Ħanibdew mill-kelma termos. Termos tant daħlet li hija minnha l-plural tagħha termsijiet, tista' tkun ukoll termosijiet, però aktar nismagħha jiena termsijiet. U dina hija ġejja mill-Ingliż thermos li huwa l-flask li jżomm xorb jew wikel sħun. Jew kiesaħ fih qed ngħid flask Sulejn biex ma nagħtix l-impressjoni li bil-forsi li tkun fl-ixkun, biex jista' jkun
reċipjent,
ekku, lum l-affarijiet żviluppaw allura fil-Malti għandna bżonn dik il-kelma flask ukoll. Il-kelma termos hija isem ta' trademark u ġejja mill-Grek qadim thermos li tfisser sħun. Il-trademark thermos kienet irreġistrata l-Ingilterra fl-1907 wara l-ivvinta Sir James Dewar u saw wara mill-Grek. Dewar bena l-ewwel thermos fl-1892 imma x-xogħol beda jiġi manufatturat kommerċjalment fl-1904 fil-Ġermanja. Issa dana qed insemmu anke dawn is-snin Sulejn għaliex aħna qegħdin hawnhekk fil-perjodu meta Malta kienet taħt l-Ingliżi u allura dak li kien jiġri fis-soċjetà Ingliża minħabba l-preżenza tal-familji Ingliżi hawnhekk x'aktar li aħna jew il-Maltin insomma ta' dak iż-żmien sewa kienu jipparteċipaw fiha dik l-affari. Nieħdu kelma oħra, il-kelma nugget. Dina m'għandix plural, ukoll ġejja mill-Ingliż nugget NUGGET. Illi huwa il-polish taż-żarbun. It-trade name l-Ingliż huwa Golden Nugget. Infisser bħala trademark shoe polish jew boot polish. Dan kien popolari fit-tieni nofs is-seklu 20 meta l-kelma nugget daħlet fil-Malti. Mbagħad għandna kliem bħal Q-Tex.
Hoover.
U Hoover, sewa, u Q-Tex huwa trademark interessanti. Għax Q-Tex, l-għonet aħna bil-Malti nikbuwa K-J-U-T-E-K-S, Q-Tex.
Nikbuwa bil-Malti u kolli.
Nikbuwa bil-Malti, Iva, u għek edha reġistrata. Sewa. Però l-prodott huwa C-U-T-E-X. Issa, iprova immaġina, C-U-T. Jek tkompleja it-tik Q-Tikil. Plus extract. U toħodlew E-X, mela min kelma Q-Tikils, ħadu l-ewwel tliet. Itri u mill-kelma extract ħadu l-ewwel żewġ itri u għadhom Q-Tex u sawru dik il-kelma sewa. Dana prodott ukoll li ġi żvilupp fl-1911. Ġifieri ara għandu din il-mezzena u ilu jintuża ħafna fi żmienna sewa jiena pereżempju fit-tieni nofs tas-seklu 20 dejjem niftakar in-nisa jużaw il-Q-Tex sewa. Kien prodott ta' Northern Warren Company ta' Connecticut. Unbat għanna, inti semmejt Hoover.
Nidu jem tu għadda Hoover.
Da' sekku. U Hoover hija isem ta' kumpanija. Jew ditta, The Hoover Company.
Għaxħat imur l-ura fissnin, mux ħażin.
Iva, iva. U Hoover, tant għamel popolarità. Din id-ditta tant kella popolarità. Illi inxtert ma' dinja kollha. Hoover iddaħlet f'ħafna lingwi. Biex toqgħod għal vacuum cleaner.
Eħe, waħna nużawha wkoll, ħani ħuvja t-tapiet, għaġifieri għamilna l-verb ukoll.
Iva, inti interessanti, għax inti għad ħani ħuvja. Jiena nismagħha niħuverja. Terġa, imma hawnhekk għaw l-inċertezza. Tifhem naħseb fil-Malti mitkellem it-tnejn huma tajbin. Imbagħad għandna kelma oħra interessantissima silejn. Il-ġambul.
Il-ġambul.
Daħħula dak, però huma interessanti. Il-ġambul ukoll huwa prodott minn John Bull Polish. Li beda jintuża għar-ram. Fil-bidu dak it-tajjar mimli.
Għamimma dik ir-riħa.
U jagħmilek dejk suwed. Niftakar jien kont innatfu. Però llum il-ġambul ukoll qed jintuża għall-prodotti oħra mhux għal dak mod partikolari. Interessanti li ġambul fil-Malti kellu preċedent, għax aħna għandna ismijiet bħal John Pitt, John Paul, John Bull bħal Gianni Paolo, John Paul. Ġifieri għandek dawn it-tifsiriet.
Tiġini f'moħħi kelm-oħra, kelma pipely.
Pipely. Interessanti. Pipely u
għall-labja tikollok.
Huwa prodott li jidilli kien, però dina m'għandix riċerka fuq hawnhekk. Kien prodott li beda jintuża għal Malta għalmenu fis-snin 50. U l-istess, din hija prattika ta' lingwa illi speċjalment meta għandek komunità bħal tagħna. Meta prodott tant ikun popolari, tant jintlaqa' min-nies illi l-isem tiegħu jassumi l-importanza tal-prodott. U allura biex ngħidu hekk f'dik il-lingwa illi tagħmel il-verżjoni tagħha tal-kelma l-isem ma jibqax bil-copyright. Fehmna, pereżempju ġambul ħadd mhu ġej jgħidilna u l-Maltin intom tidu tħallsu l-copyright tal-isem.
Da bħal meta tkun f'restorant jew bar x'imkien u titlob tazza luminata bajda. Ħafna drabi inti tmur għall-isem tal-prodott.
Tal-isem tal-prodott, ekku.
Għax naħseb jekk tgħidlu dak li jkun tazza luminata, dak li jkun naħseb jibqa' jħares lejk. Għax mhijiex qisha fin-norma li ngħidu.
U daqs kemm hemm prodotti b'mod partikolari. Iva.
Jisek tinftija miktar bil...
Issa, li u interessanti u golf dawn il-klim li għedin nsemmu aħna biex naraw daqxej kemm vera aħna namlu għom parti mill-lingwa tagħna. Daw kollha jieħdu l-artiklu. Per eżempju, aħna ngħidu it-termos, ara, l-artiklu jassimela. Sawa, x'kienet it-tina, in-nugget jassimela wkoll. Il-Q-Tex, il-Hoover, il-Ġambul. Ġib li l-ġambul, għallin nadda fil-ram, per eżempju. Għalix qed tinsemmijek, għalix meta għandek inti isem propju, sawa, isem ta' xi ħadd li huwa propju, normalment ma żidlux l-artiklu għalkemm fil-ismijiet tal-prodotti aħna tant nagħmluhom oġġetti u ma narawhomx bħala ismijiet propi li nżidulhom l-artiklu qed niftehmu, imma dawna terġa' lqas nibuhom bitra kapitali, nibuhom bitri żgħar.
Dal-aħħar smajt l-espressjoni fidil daqs il-kelb ta' Jackie. Da' Jackie, kif daħal fiha di?
Dina niftakar semmija li Father Joe.
Father Joe semmija di. Naħseb mid-dera li kienu jużawha fil-familja, fl-erja tiegħu.
Jista' jkun. Però wieħed jara daqsxejn il-ġrajja usa wkoll. Kemna, jina naħseb li kienem xi komunità li tuża, inti għedtejt fil-familja, imma jista' jkun li kienet iktar mifruxa lejn il-komunità, ħanejlek għaliex. Hawnhekk sammur, kemm għall-influenza Ingliża u kemm għall-influenza Franċiża. Issa, wieħed irid joqgħod attent ma nistgħux ngħidu minn fejn ħadniha.
Sewa.
Però se nikkummenta fuq dak iktar tard, ħa naraw daqsxejn. Mela, Jackie f'din l-espressjoni, fidil daqs il-kelb ta' Jackie, sewa, jiġifieri fidil ħafna, biex niftehmu. Jackie qiegħda għal bniedem komuni. U allura l-espressjoni tfisser li kien fidil daqs kelb ordinarju, xi tfisser kelb ordinarju, u jiġifieri mhuwiex ittrenjat biex jagħmel xi ħaġa speċjali, bħalma huma pereżempju il-klieb tal-pulizija, ittrenjati speċjalment dawk li jkunu qed jaħdmu fid-dwana, ittrenjati biex ixommu id-drogi. Fl-Ingliż medjevali nsibu li Jack bitra żgħira, right, mhux l-isem. Okay. Kien terminu għal raġel ordinarju f'nofs is-seklu 16, il-kelma kienet fisser żagħżugħ u minn hawn it-terminu għadda għall-lob tal-karti fejn insibu il-fgajjar Jack Queen King, il-kavall Jack, sewa, il-Queen, id-donna u il-King is-Sultan. Fl-Ingliż Jack fis-seklu 18 imbagħad bdiet ukoll tintuża fis-sens ta' ħaddiem fatti
Jack of all trades.
Insibu koll li anke fil-Franċiż qadim, Jacques kien isem ġeneriku għal raħli Franċiż u l-kelma tat it-terminu Jacquerie li tirreferi għal rewixta tar-raħlin Franċiżi kontra n-nobilità fl-1358 kemm għandna lura ġifieri. U minn hawn bdiet tintuża fis-sens ta' rewixta, rewixta raħlija imdemmija. Issa, il-probabilità hija li l-Malti it-tifsira ta' Jackie bħala bniedem komuni ħada jiena naħseb illi mill-Ingliż sa xija rid tagħna. Imma jista' jkun li ħada mill-Franċiż iktar il-bot. Ma m'għandniex dokumenti biex nivverifikaw. Ġifieri hawn jista' jkun li jkun ħadha f'neħ, għaliex qed ngħid mill-Franċiż ukoll għax fi żmien il-kavallieri bħalma ta' fil-lingwa l-iktar komuni li kien hawn kienet il-Franċiż fost il-kavallieri wkoll fil-dak mitkellem, għax fil-dak miktub iktar kienu jużaw il-Latin.
Minn hu ġej il-verb iggotta? Tanqat ma smajtu jien.
Le, għaliex bintix kursa lajdlek bintix baħrija. Mintix waħda li tbaħħar biex niftehmu jew kellha li tuża d-dajes, għax tiggotta ġifieri inti tneħħi l-ilma li jkun daħal f'dajsa. Tbattal l-ilma.
Sewa.
Imma dak li jkun daħal jew birrax.
Sewa, iggotta.
Iggotta. Issa ħanna naraw daqsxejn l-istorja tagħha. Mela iggotta tbattal l-ilma bott minn dajsa, ħanneħ mit-Taljan aggottare to bail out water bil-Ingliż sewwa u l-verb aggottare f'dan is-sens insibu ħużat fit-Taljan mis-seklu 15. U allura jiena nimmaġina mis-seklu 15 u bil-ġrajja Maltija rrib ħafna ta' sqallija tat-Taljan sewa u bil-lingwa li kienet tintuża ħafna drabi wkoll fit-Taljan, allura naħseb jiena li daħal mal-ewwel dan. Fit-Taljan ukoll insibu gottazza li hija il-bott li bih tiggotta l-ilma, ġifieri il-bott tal-iggottar kien kelli ngħidu bil-Malti sewa. Dan kien ikun apposta biex apposta jiena niftakar il-nies ta' dajes li kienu jużaw bott tal-ħalib mingħajr
Latu,
right, u kienu
jibbattal l-ilma bott id-dum naqra mhux ħażin.
Però kienem ukoll bott apposta li kellu kien jisu buqar tal-landa li kellu il-ħendil ukoll biex ikun tajjeb biex jaqbduh. Issa dan il-klim Taljan huwa mnissel mill-kelma gotto li fis-seklu 14 kienet fisser tazza bil jew bla widna. Right? U gotto ġejja mill-Latin gutta, attra. Ara xi storja għandha di silejn. U gutta tat il-Latin guttus, illi huwa buqar. bon dejja li minnu l-imbit kien jitferra ftit ftit kważi qatra qatra apposta biex ma jferrawx ħafna. Ftemna, ara daqsxejn imbagħad xi żvilupp kellha l-kelma. Interessanti li nsibu li fl-Ingliż il-gatt aħna ngħidu m'għandux gatz. Il-gatt għall-intestini, il-ġewwieni jiġifieri, li tista' tintuża bħala verb to gatt fis-sens li neħħa l-intern ta' ħuta jew annimal qabel sajru jew sajjara. Ġejja mill-Ingliż qadim gatan li tfisser ferra. Hawnhekk hawn similarità sewa, dan ifisser li l-kelma Ingliża gatt u l-kelma Taljana gotto x'aktarx li għandhom l-istess oriġini. Sewa, aħna naturalment l-kelma iggotta ħadniha mit-Taljan. Illum però f'dingi tal-qluħ l-ilma li jidħol mir-rax tal-baħar jiġi ggottjat awtomatikament bis-self-bailer, illum jużaw il-kelma self-bailer, dika dana self-bailer ikun imwaħħal fil-qiegħ tad-dajsa u jaħdem bi-klip. Inti tagħlaq il-klip biex meta tkun wieqfa id-dajsa għax inkella jidħol l-ilma, għax għandek toqba m'hekk sewwa, u tiftħu meta id-dajsa tkun miexja. Allura meta d-dajsa tkun miexja, awtomatikament l-ilma joħroġ waħdu. Qed niftehmu? U la tkun miexja id-dajsa l-ilma ma jidħolx.
Ma jidħolx.
Dan huwa biċċa
meta. U għadha tintuża din il-kelma bil-Malti?
Tiggotta iva, għadha ħajja ma naturalment dawk li.
Min huwa
fil-bordja
f'dan il-qasam.
Sawa kellha jmur fuq il-jottijiet, eċċetera.
Sawa.
Niftehmu u naturalment kulu qed jitkellmu bil-Malti. Niftehmu għaliex jiena nismagħha ħafna bħala self-bailer. Umbad, imma ikun hemm ħafna illi wkoll illi jgħidu gotta daqsxejn l-ilma. Ma jgħidux battal jew neħħi le.
Jużaw il-kelma speċifika.
Iva, naturalment hija kelma teknika.
Teknika.
Alright, u titkun f'dak il-qasam biex inti tuża.
Interessanti. Kif issawret il-kelma traxxa?
Issa, ħalli nibdew minn hawnhekk. Aħna fil-Malti għandna raxxa. Il-plural raxxiet. U raxxa fis-sens ta' bexxa, bexxa xita, titjira, tixrida, tixriba, ġifieri dik li bl-Ingliż ngħidu sprinkle. Sewa, dik hija raxxa mill-verb rash, illi jfisser bex, tajjar, xerret, xarrab, dawn il-kunċetti kollha li qegħdin insemmu. Issa, raxxa allura tintuża mod idiomatiku. F'każijiet bħal raxxa xita kif qed ngħid li hija ħalba xita li tinżel f'daqqa downpour. U mbagħad anke nużawha raxxa tfal għax jiġu qabda tfal, xorma tfal f'daqqa. In-nomi li jitnislu mill-verb rax huma jew rax, raxxa, irxajxa, irxix, irxixa, raxxix, tirxix, tirxixa, traxxix u traxxixa. Imma traxxa mhijiex irrekordjata fosthom. Allura x'ġara hawnhekk? Għax traxxa ġie li tintuża wkoll. Aħna għandna l-kelma traċċa.
Traċċa.
Li hija marka jew kellha sinjal jew elm, alright? U allura jista' jkun illi waħda iddaħlet u ddefset mal-oħra u ġiet traċċa plus raxxa ġiet traxxa. Qed niftehmu? U hekk allura tintuża traxxa minn flok traxxix.
Interessanti.
Huwa wkoll proċess li jiġri fil-lingwa u meta jkun hemm xi ħaġa bħal dan, dik il-kelma jisa toqgħod bi żmien u bluzu.
Ekku. Ħadit il-apposta hawnhekk.
Ħadit il-apposta, ekku, ekku. Għaliex naħseb jiena l-widna wkoll, il-widna jisa toġobha l-kelma traxxa, pereżempju, minn flok raxxa. Daqsxejn diffiċli biex tispjegom, għax anke meta jiena nispjegom ngħidhom kif nifhimha jiena, ma ħadd ieħor kapaċi ma jifhimix kif nifhimha jiena.
Ekkun
inverżjoni oħra. Għalhekk il-lingwa mhux dejjem tista' tispjega b'mod loġiku dejjem, jew inkella.
Dak hu s-sabiħ tagħha wkoll għax l-interpretazzjoni jew il-mod kif qed inħarsu lejn.
U hija kwistjoni ta' perċezzjoni wkoll. Qabli jiena nuża' għax naħsibha mod u inti tuża'. L-istess kelma għax taħsibha mod ieħor.
Ekku.
Ftemla, di bħal maġrala pereżempju l-kelma koċċ. Koċċ, illi tfisser ftit. Ma ħadd ieħor jara ħafna. Għaliex? għaliex aħna fil-mod ta' diskors tagħna kultant nkunu sarkastiċi u ngħidu kien hemm ftit mhux ħażin biex nifhmu illi kien hemm ħafna. Allura l-koċċ imbagħad ħadet is-sens ta' ħafna.
Ħanaddu għall-kelma oħra minn fejn ġejja l-kelma ġagaga.
Il-kelma ġagaga għandna l-plural tagħha ġagagi. Akkulina jgħidilna li ġejja mill-isqa li ġakka. U ġakka l-inna tagħna ġakketta sewwa. Issa jekk aħna nimxu ma' din il-verżjoni, allura nifhmu illi ġagaga hija formazzjoni lokali, ġifieri il-Maltin adattaw il-kelma ġagaga minn ġakka. U deħna dejjem għadna li dak li jiddubbaw li jimportaw il-Maltin minn lingwi oħrajn jagħmluh tagħhom billi jagħtu il-verżjoni tagħhom.
Alright,
kif iħossu huma. Issa, fit-Taljan ġakketta hija id-diminuttiv ta' ġakka mbagħad, imma ġakketta aħna wkoll aħna l-kelma ġakketta, hemmhekk m'hemmx x'ngħidu. Issa il-kelma ġakka tinsab fl-isqalli wkoll fis-sens ta' ġakketta jew kot. U Seraċino Anglot jgħid li ġagaga ġejja mill-isqalli ġakakka. Alright? U dina hija forsi daqxej rib tagħna. Però ngħidlek il-verità ma sibta imkien ħlief ferin Seraċino Anglot din. Issa, l-etimoloġisti jagħtu ħiel li l-kelmiet Jack fl-Ingliż, aħna l-ewwel użajna Jack ukoll għall-raġel komuni sewwa, hawnhekk da fis-sens ta' jacket. Mela Jack fl-Ingliż u ġakka fit-Taljan jista' jkun li ġejjin it-tnejn mill-Arbi shack. Saw dan hu possibbli ixa issir ġa. Alright, mela, ħalli nibqgħu fuq l-Arbi shack. U fl-Arbi jinsibu x-xeqqa, x-xeqqa.
Xoqqa.
Eżatt, illi tatna xoqqa. Allura, meta tara da kollu, tajt għara xin interessanti. Aħna xoqqa ħadnija dirett mill-Arbi. U ġagaga ħadnija mit-Taljan li ħada mill-Arbi.
Sewa.
Qed tifhem ġifieri dan ġieli jedna aħna li jkun hemm żewġ kelmiet illi kollhom oriġini waħda. Imma mbagħad ikunu ħadu rotot differenti biex waslu għandna. Huma vjaġġi li l-kliem jagħmlu u jagħtu anke l-istorja interessanti tagħhom.
Jiena bil-kelma boxla ġil smajt, imma boxlu qatt ma smajta.
Għax boxlu għandha l-plural boxli fil-fatt, tfisser urna għal-voti. Kaxxa ġifieri s-siġillata fejn jinxteħtu il-voti. Issa. Mela boxlu u boxla
m'għandhomx jaqsmu?
M'għandhomx x'jaqsmu fis-sens.
Sewa.
Però ħankomplu fuq boxlu għax għandha ġrajja interessanti boxlu. Il-kelma tnislet mill-isqalli bussulu li tfisser vażett tal-injam sewa biex jiġbor il-voti. Ok. U bussulu ġejja mit-Taljan bossolo li wkoll tfisser urna tal-votazzjoni. Issa it-Taljan bossolo minn bosso li hija pjanta li l-injam tagħha huwa jibes ħafna. Sewa ġejja bosso ġejja mill-Latin buxus li tfisser bl-Ingliż il-box tree jew il-boxwood, bil-Malti għandna s-siġra tal-bux, aħna jew l-injam tal-bux, sewa, mill-Grik puxos. Mela l-vjaġġ tal-kelma kien hekk. Puxos, buxus, bosso, bussulu u boxlu. Issa, fil-Malti nsibu l-idjoma għaddewħ boxlu. Fis-sens li ivvutaw għalih b'mod sigriet, ivvutaw jekk jissieħibx jew lef xi għaqda dan meta jkun hemm xi soċju li jriduh li jkun irid jidħol mbagħad l-oħrajn jivvutaw jekk iriduh jew le. Dik is-sens hawnhekk mhux m'aħniex qed nitkellmu fuq l-elezzjoni ġenerali tal-pajjiż, alright? U allura b'estensjoni semantika għaddeħ boxlu wkoll ġi li tintuża minn xi wħud fis-sens ta' ħadu deċiżjoni fuq jekk jakkużawx jew le. U dan is-sens insibu jien użat ħalbalzan. Infatt, ara ġifieri kemm żviluppa. Issa, boxlu għaw min jinqeda biha wkoll għall-oġġett li jintuża bħala vot. Tant li fil-Mużew tal-Bażilika ta' Birgirkara nsibu il-kaxxa tal-boxli. U hekk tissejjaħ. Għal-voti jużaw il-karti, imma kultant jintużaw il-boċċi koloriti. Issa żof moħħok dik il-kelma boċċi. Sewa? U għax jintużaw il-boċċi għal-votazzjoni hawn minn boxlu jgħidha boċlu. Ara dak li jgħidna l-ewwel li kelma titħol isa tirfes l-erja ta' kelma oħra. U jaħsbuha li boċlu sewa jew boċlu ġejja minn boċċi. Però din hija improbabbli żilien għaliex l ta' boċlu ma tinsabx f'boċċi qed niftehmu, imma illi jkun hemm taħlita minn kelma għall-oħra kif qed ngħidu li kelma tirfes l-erja tal-oħra dak huwa possibbli. Imma ma nistax ngħid illi boċlu ġejja minn boċċa. Għaliex inkella rrid nispjega dik il minn fejn ġiet. Iktar nista' nispjega li waħda tibblendja ġol oħra.
Ġol oħra. U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tingħaqdu magħna bħal ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Inselmulkom.
Thank you.